ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለት ዓርቢ እዩ 19 ታሕሳስ 2010 ወይ ከዓ 28 ታሕሳስ 2018 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ከመይ ኣምሲኹም ክቡራትና ዓለታዊ ዜና ይቅድም። ድሕሪኡ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ቅልውላውን ዘጋጠመ ሞትን መጉዳእትን ካብኡ ኣብ መቐለ ከባቢ ድሕሪ ምፍንቓልና ዝቐረብናዮ ምርረት ሰማዕሲ ኢና ዝበልዎን ከምኡውን መልሲ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካል ብቕደም ሰዓብ ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ንፕሮፌሰር ኣዝመሮም ለገሰን ስራሕቶምን ዝምልከት ዝለኣኩምልና ርእቶ እውን ኣብ ሰዓቱ መልሲና ክነስምዐኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ገብረ ዜና ሒዘ ኣሎ።
ከመይ ኣምሲኹም ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ሱሮባ ጉዳን ብዘሎ ጎንፂ 4 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ መምሕዳር ወረዳ ኣማሮ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳታት ጢባጢብለን ሰባት ተቐቲሎምና ብዘይ ኣገባብ ተኣሲሮምና ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ዝለዓለ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ጸረ ለውጢ ምንቅስቓስ ቃወም እየ ክብል ምንቅስቓስ ሓርነት ሲዳማ ኣፍሊጡ። ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብቲ ክልል ምስ ዝንቀሳቐሱ ፓርቲታት ብሓባር ንምስራሕ ዝኣተዎ ቃል ኣኽቢሩ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣዲፒ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ሎማዓንቲ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ፓርቲታት ብዝተፈላለዩ ብርኪ ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢሎም። ብጀነራል ከማል ገልቹ ምስ ዝምራሕ ናይ ኦሮሞ ብሄራዊ ፓርቲን ብኣቶ ኣባ ነጋ ጃራ ምስ ዝምራሕ ሓድነት ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑላ ኢሎም። ቅድሚ ሎሚ ብኣቶ ለንጨሎታ ምስ ዝምራሕ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ተጣይሹ ነቲ ውህደት ንምዝዛብ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። 35 ዶክተራት ጠቕላላ ሕክምናን 4 ስፔሻሊስትን ዝሓዘ ጉጅለ ሓካይም ኣብ ኤርትራ ናይ ሰናይ ፍቓድ ሕክምና ኣገልግሎት ንምሃብ ሎሚ ናብ ኣስመራ ከም ዝኸደ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ንፋና ብሮድካስቲንግ ኣብ ዝለኣኸኦ መግለፂ ናይቶም ሓካይም ጉዕዞ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ኣብ ምሕያል ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ እውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጠን። እቲ ኣብ ኤርትራ ንኽልተ ኣዋርሒ ዝጸንሕ ጉጅለ ሓካይም ብሞይኦም ህዝቢ ብምግልጋል ናይ ልምዲ ልውውጥ ብምግባር ኣብ መትእስሳር ህዝብታት ዝፅበዮም ሓላፍነት ከም ዝፍፅሙ እተን ሚኒስትር ደኤታ ምግላፀን ፋና ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሰናይ ፍቓድ ኣገልግሎት ሕክምና ዝህብ ጉጅለ 35 ጠቕላላ ሓካይምን 4 ስፔሻሊስትን ዝሓዘ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ምብራቕ ሃረርጌ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተኣኻኺቦም ንማዓንቲ ዓርቢ ዘብዓልዎ ዓመታዊ ንግሲ ቁልቢ ገብርኤል ብሰላም ምዝዛሙ ተፈሊጡ። ካብ ሃይማኖታውነቱ ብተወሳኺ ማሕበራዊ ኣገዳስነቱ እውን ልዑል ከም ዝኾነ ኣብ ዝተገልጸ ናይ ሎሚ በዓል ናይቲ ከባቢ ሙስሊም ወለንተኛታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ዝዓዘዘ ተሳትፎ ምግባሮም ተፈሊጡ ኣለዎ። ኤርትራውያን ድሕሪ 20 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ምስ ኢትዮጵያውያን ሓቢሮም ከም ዘብዕልዎ ሪፖርተርና ኣዲስ ቾኮል ካብ ከተማ ድሪዳዋ ገሊጹ ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ዝወፁ ሕግታት ንሕብረተሰብ ተበጻሒ ዝገብር ማእኸል ሓበሬታ ምድላው ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጡ። እዚ ናይ ሓበሬታ መዋህለሊ ማእኸል ካብ 1934 ክሳብ 2010 ዓ.ም ዝወፁ ሕግታት ነቲ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ ክረክብ ከም ዘኽእሎ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ሰነዳት መረጋገፅን ምዝገባን ኤጀንሲ ኣሰራርሓ ንተገልገልቲ ብዝበለፀ ተበፃሒ ዝገብር ናይ ኢንተርነት ኣሰራርሓ እውን ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ከምዚ ዝበሉ ኣሰራርሓታት ኣብቲ ሃገር ንዝተጀመረ መስርሕ ለውጢ ከም ዝሕግዙ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው። ሚልዮናት ቆልዑ ዓሚ ንህወቶም ኣስጋኢ ኩነታትን ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሳላትን ከም ዝተፈፀሞም ተገሊጹ። ትካል ህፃናት ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ንመራሕቲ ሃገራት ኣብ ዘሕለፎ መፀዋዕታ ኣብ ግጭት ተቐርቂሮም ንዘለዉ ቆልዑ ክከናኸኑን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንክቐርቡን ሓቲቱ ኣሎ። ናይ ጄነቭ ወኪልና ሊዛ ሽለይ ንዘለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን።
ኣብዚ ይዛዘም ዘሎ ዓመት ኣውሮጳውያን ልዕሊ 28 ሚልዮን ቆልዑ ብሰንኪ ሰኣን ሰላምን ብህውከትን ካብ ገዝኦም ርሒቖም ኣለዉ። ትካል ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ 4 ግጭት ዝተኸሰተሉ ከባብታት ዓለም ልዕሊ 300 ህፁፅ ደወል ኣርክቡልና ከም ዝተቐበለ ገሊጹ። ዩኒሴፍ ወሲኹ ቆልዑ ከም ዝግረፉ፣ ፆታዊ መድፈርቲ ከም ዘጋጥሞም፣ ከም ዕርድን ንተግባር ኣጥዊ ካብ ምጥፋእን ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ኣብ ሰራዊት ተኸቲቦምን ብጉጅለ ዕጡቋት ከቢድ ስቃይን በደልን ተፈፂምዎም ይብል። ፕረዚደንትን ኣካየዲ ስራሕ ዩኒሴፍ ጨንፈር ኣሜሪካ ካርሊ ስተርን ሕፅረት መግቢ ንጉድለት ኣመጋግባ ሰማይ ኣዕሪግዎ ኣሎ። ካብ ዙርያ ዓለም ካብ 4 ቆልዑ እቲ ሓደ ብጉድለት መግቢ ዝሳቀዩ እዩ ትብል ኣስዒባ።
ንኣብነት ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ውግእ ደጊስዎ ኣሎም። ከም ሳዕብየኑ ድማ ካብ 3 ቆልዑ እቶም 2 ተፀበይቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮይኖም ኣለዉ። 43,000 ቆልዑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ብሰንኪ ሕሱም ሕፅረት መግቢ ንሞት ዝተቓልዑ ኮይኖም ኣለዉ።
ኣብ ብርክት ዝበሉ ግጭታት ፆታዊ መንወርቲ ምፍፃም ከም መሳርሒ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዘለ እውን ስተርን ትገልጽ።
ንቦኮ ሓራም ሓዊሱ ዕጡቃት ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ሰሜናዊ ናይጀርያ ንደቂ ኣንስትዮ ዒላማ ይገብርዎን ኣለዉ፣ ይዕምፅዎን እውን እዮም። ኣንስቲ ተዋጋኣት ይኾን ኣለዋ። ሰብኣዊ ቦምባ እውን ኮይነን እየን ክብለካ ዝደለኹ ኣብቲ ቦታ ዝፍፀም ዘሎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ።
ስተርን ወሲኻ ቆልዑ ኣብ ኩለን ሃገራትን ግጭት ኣብ ዝኽሰተሉ ዞባታትን መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ ባሃሊት እያ። ቆልዑ ብፖለቲካዊ መራሕቲ እውን መጥቃዕቲ ይፍፀሞምን መዕወቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳኦም ይገብርዎምን ኣለዉ ትብል።
መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ዝኾኑ 310 ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ማልታን ጤልያንን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣውሮፓ ኣይንቕበልን ክብላ ድሕሪ ምንጻገን ሎማዓንቲ ዓርቢ ስፔይን ከም ዝኣተወት ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ እዋን ኩናት ዓለም ወታደር ኮይኑ ዘገልገለን ብዕድመ ዝዓበየን ኣሜሪካዊ ሪቻርድ ኦፍተን ኣብ መበል 112 ዓመቱ ኣብ ኦስትን ቴክሳስ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ምዕራፉ ኣባል ስድሩኡ ገሊፆም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈለማ ተሰሪዑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ስሮ በርገዳ ዘሎ ጎንፂ 4 ሰባት ተቐትሎም ክብሉ ምምሕዳር ወረዳ ኦማሮ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳታት ዲባና ቡለን ሰባት ተቐትሎምና ብዘይኣገባብ ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልፁ። ብካልእ ዜና ዝለዓለ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ፀረ ለውጢ ምንቅስቃስ እቀም እየ ክብል ምንቅስቃስ ሓድነት ሲዳማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዮናታን ዘብዴዎስ ናኩር መልካን ሓደሽቲ ሪፖርተራትና እዮም ዝለኣኹልና ፀብጻባት ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮን ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ሶሮ ባርገዳ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 4 ሰባት ከም ዝጠፍአ እዮም ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣማሮ ኣቶ ተፈራ ባንዴራ ዝገልፁ።
እስካሁን ድረስ 4-3 ተጎድተዋል ባለ መረጃ። ስለዚ ንብረት ቃጠሎ ኣለ፣ ሰው ሞት።
ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ኣመራርሓቶም ወረዳታት ከይድና ከይንዘራረብ ከዓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ መጠንቀቕታ ሂብና ኣለውን ይብሉ። ናይ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣበራ ኣቦኖ ብወገኖም ጎንፂ ከም ዘሎ ፈልጥ ማሓወራት መንግስቲ እቲ ዞባ ነቲ ህዝቢ የመሓድረሎ ካብ ዕጡቃት ኦነግ ዝበፅሖም መጠንቀቕታ ግን የለን ኢሎም ኣለዉ። ካብ ጉጂ ኦሮሞ ሓደ ሰብ ብጥይት ከም ዝተወቕዐን ከፍቲ ምዝርራፍውን ብክልቲኡ ወገን ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም በቲ ጎንፂ ዝተቐትሉ ሓደ መንእሰይ ቆልዓ ከም ዝርከቦ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ነበርቲ ቀበሌ ካርማጅጀላ ከፍቶም እናሓለውን እናሓረሱን ከለዉ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶም ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ስለዘይከታተሎም ቁቱላትና ስቕኢልና ንቐብር ኣለና እውን ኢሎም። ካልእ ነባሪ ከዓ ኣብ ጉጂ ኦሮሞ ብዘበናዊ ብረ ዝተዓጥቁ ዕጡቃት ኦነግ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ የብርድ ኣለዉ። እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሓረስቶት ዝፍጠር ጎንፂ ኣይኮነን ይብሉ።
አካል የሚመራ በምን ሰዓት ማጥቃት እንደሚችል ስልታዊ ማፈግፈግንም እየተጠቀመ ወታደራዊ
ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምዕሳል ናይ ዝተዋፈረ መከላኸሊ ሓይሊ ኣዛዚ ሻለቃ ጌታቸው ኣብቲ ከባቢ ዘጥቃዕ ዘሎ ሓይሊ ኦነግ ይኹን ኣልሸባብ ወይ ካልእ ኣሸባሪ ምዃኑ ከረጋግፅ ኣይክእልን እየ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ንመራሒ ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ዝገለፀ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ቁፅሩ ዝመቱ ሰባት 13 ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ ኣሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ወረዳታት ዲባጥን ቡለን ዝርከቡ ነበርቲ ሰባት ተቐቲሎምና ኣባላት ስድራና እውን ብዘይ ኣግባብ ተኣሲሮምና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ወረዳ ቡለን ሓንቲ ደ በዓል ቤተን ክቐትሪ ከም ዝተቐትልዎንን ሓሙሽተ ደቀን ሒዘን ኣብ እንዳዘመት ተፀጊዐን ከም ዘለዋን ይዛረባ። ኣብ ወረዳ ዲባጥ ከዓ ሓደ ሓረስታይ ወዶም ብዕጡቅ ሓይሊ ከም ዝተቐትሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልቴን ወረዳታት ዝነብሩ ነበርቲ ተወላዶ ኦሮሞን ኣምሓራን ዕጡቃት ኣብቲ ከባቢ ብዝፍፅሞ ምንቅስቃስ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዝወረዶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ወኪል ኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ብወገኖም እቲ ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝቕፅለ ክልተ መዓልትታት ስለ ዝወርድ ብድሕሪኤ መግለፂ ዝህብ ኢሎም ኣለዉ ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀም ተሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሲዳማ ሓርነት ምንቅስቃስ ሲኣን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዝለዓለ መስዋእትነት ዝተረኽበ ለውጢ ንምዕፃፍ ዝግበር ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዝቃወሙ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምትእምማን ንክህሉን ህውከት ንክፍጠርን ዝገብሩ ዝበሎም ሓይልታት ከም ዘውግዝ ገሊፁሎም። ኣቦ መንበር እቲ ምንቅስቃስ ኣቶ ዱካሌ ላምሶ ምንቅስቃሶም ነተቲ ሃገር ዝተረኣየ ለውጢ ከም ዝድግፍን ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍፅሞ እኩይ ዝበልዎ ተግባር ኣውጊዞም ሓለፍቲ ስራሕቲ ክልል መሰል ብሄር ዝፀረር ዘረባ ካብ ምዝራብ እውን ክቁጠቡ ፀዊዖም ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ንመቐለ ክንወስደኩም። ኣብታ ከተማ ምድረገነት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ መንግስቲ ቅድሚ 8 ዓመት ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ንኣባይቶም ዘፍረሰሎም ሰባት ክሳብ ሎሚ መፍትሒ ኣይረኸብናን ይብሉ። ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ምላሽ ንምርካብ ናብ መንግስቲ ጥርኣን እናቅረብና ከለና ኣሰር እቲ ዝፈረሰ ንምጥፋእ ተባሂሉ ብዶዘር ይፅረጋሎ ኢሎም ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት ከተማ መቐለ ብወገኑ እቶም ኣባይቲ ዝፈረሱ ዘይሕጋቡ ስለ ዝኾኑ እዩ ይብል። እቲ ቦታ ናብ ኢድ መንግስቲ ስለ ዝኣተወ ብምክንያት ልምዓት ንዝተፈናቀሉ ሰባት ንምብፃሕ ልዳ ኢና ነቲ ስፍራ ነዳልዎ ዘለና እውን ኢሎም። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ፅባሕ።
ኣይተ ህንፃ ማረ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ምድረገነት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ኣብ 1994 ዓ.ም ገዛ ዓዲጎም ን9 ዓመታት ዝኣክል ኣብኡ ምንባሮም ይዛረቡ። ኣብቲ እዋን እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ይመሓደር ስለ ዝነበረ ካብ ከባቢ ሓረስቶት ምዕዳጎም ካብ መሓደርቲ ጣብያ ድማ መረዳእታ ተረኪቦም ይነብርሉ ምንባሮም ይገልፁ።
ኣብዚ ኣቲና ዝወለድናዮም ቆልዑ ኣለው። ኣብዚ ቆሪቦም ሰጊዶም ዓብ ቆልዑ ኣለውና። ስለዚ ንሕና እዚ ቦታ እዚ ሕገ መንግስትና ብዝድግፎ እንተኮይኑ ዘይሕጋዊ ቦታ ተባሂሉ ዝፈርስ ናይ ጨረቃ ቤት ለይቲ ተሰሪሓ ተሓዲራ ንጎያ ትፈርስ ሕጊ እንተልዩ ማለት እዩ። ኣሕና ግን ንዓሰርተ ዓመታት ዝኣክል ኣብዚ ቦታ እዚ ነቢርና እድር ነይሩና። መንግስቲ ግን ልክዕ ሓምና ሓውዘን ደብዳቤ ገይርና ኣብ ዝባና እዩ ኣብ ዝባነ ኣቑሑት እዩ ሰብ ኣብዚ ደብድይዎ።
መንግስቲ ኣብ 2003 ዓ.ም ግብሪ ሓይሊ ኣዋፊሩ ኣፍሪስዎ እዮም ዝብሉ። ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ ናይ 227 ሰባት ኣባይቲ ምፍራሱ ይዛርቡ። እቶም ሰብ ዋና መዕረፊ ስኢኖም ይንገላትዑ ምህላዎም ድማ ገሊፆም እዚ ቦታ መንግስቲ ንሓረሶት ካሕሳ ከይኸፈለ ንዓና እውን ለውጢ ቦታ ከይሃበና ናይ መን ቦታ እዩ ሒዙ ዘሎ ድማ ይብሉ ኣይተ ህንፃን ካልኦት ዘዘራርብኩሞም መረረት ዘስምዑ ሰባት ብወገኖም መንግስቲ ን9 ዓመታት ዝነብርሉ ቦታ ሕጋዊ ተዘይ ኮይኑ መጀመርቱ ብዙሓት ኣባይቲ እንትህነፁ ንምንታይ ስቕ ኢሉ ይርአ ነይሩ ካብ መሰርቱ እውን ንምንታይ ኣይተቆፃፀሩን ይብሉ ብተደጋጋሚ መፍትሒ ንምርካብ ካብ ጣብያ ክሳብ ክልል ንዘለዎ ኣመራርሓ ቅሬታ ዋላ ተቕረቦም ዝዕግብ ምላሽ ዘይምርካቦም ይገልፁ ወይዘሮ ሙሉ እምባይ ዝተባሃላ ካብቶም ቅሬታ መቕረብቲ ኣካላት ከምዝተዛረቦ መንግስቲ ምላሽ ክበና ንሓተትና እናሃለና ዝፈረሰ ኣባይትና ኣሰሩ ንምጥፋእ ብደዞር ይፅረገሎ ኢለን
ተስፈና ኣብቲ ቆፀሮ ፍታሕ ክወሃበና ኢላልና ዝሃለና ግን ትማልዕ ዕለት 11 መዓልቲ ደዞር ገይሮም ድራሽ ንምጥፋእ ተውዚሎ ኣሎ ትሪኦ ኣለካ ባህር ዛፍ ጫካታት ሓፁራት ናይቲ ገዛውቲ ዘሎ ብምሉእ እዚ ዝኸፍርሱ እዘውዚኒስ ህዝቢ ተሰባሲቡ ታ ዶዞር ጠጠው ቢልዋ ዶዞር ተኣዚዝና ኢና እዚ ግና ጠጠው ቢልኩማኒኹም ክሳራ ትሓትቲ ኢኹም ኢሎምዎም በዚኣ ዝተወሰነ ገዛዊ ተፍሪሳ ካብኡ ኣጊዶምዎም እቲ ዝምልከቶ ኣካል ፍታሕ ተዘሂቡ ደብዳቤ ፅሒፉ ኣይምልከቶኩም እይበለና ይግባኢና ላ ፌደራል ክንኸዲና ተዘይኮነ ግን ኣንሕና ብተን ዘለዋ ገዛውቲ ሻራ ጌርና ደስዲስና ካብ ናጋጓሓት ክነፅልል ኢና ንሕና ጨኒቕና እዩ በቃ ጨኒቕና እዩ ኣብ ቁልጥፍ መዓልቲ ሓደ ውሳኖ ምፅኡልና ንገብሮ ንዓዩ ጨኒቕና እዩ ላቤዳ ንክል ላቤዳ ንጥራዕ
ኣይተ ገብረስላሴ ንጉስ ዝተባሃሉ ካሊእ መረረት ዘለዎም ብወገኖም
ሃፍትና ንመን ይኹም ትህዎ ንብረትና ንመን ይኹም ትህዎ ኣነ ፅርኹም ንገርና ሃፍትና ኣሎ ንመን ይኹም ትህዎ ትትወስ ንገርና ብስሩ ብሊዝ ክትሸጥዎ እማ ሃፍትና ታይ ድኹም ሓስኹም ላ ጨኒቕና እዩ ዘሎ ዝሕዝ ሰዓት ብስሩ እውን ብስሩ ዘላትና መማረፂ መንግስቲ እንድሕር ዘይሰምዐና ኣነ ናይ ድኻ ዝሰምዕ ዝንየብለይ ዝብለና እተኮይኑ ኣብኣ ንኣት ኣለና ካብ ሕዝ ጀሚርና ከይንዳ ጌርና ኣብኣ ንኣቲና ሕዚ እውን ኣብኣት ኣለና ወይቕተለና ዝሮዝሮ ስርሖም ሕማቕ ተግባር ተዋፊሮም ኣለዉ ፀረ ድኽነት እዩ መጀመርያ ተፍርስ ከለዉ ኢሰብኣዊ ናይ ህዝቢ ጨፍጫፍዮም ገይሮም ሕዚ እውን ይደግምዋ እዮም ዘለዉ ኣይመሓርና ሕዚ እውን ምክንያቱ ሰብኣውነት ተዝህልዎም ነይሮም ደቂ ዜጋ እዞም ሰብ እዚኦም ናበይ ንስደዶም ኢሎም ሓሲቦም ወሰንቲኢና ሓደ ዕላብ ክፈትሑልና ነይሮም
ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓድነት ከተማ መቐለ ኣይተ ግብረታፈረ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲትነ ሕጋዊ ኣይኮነን ተባሂሎም ቅድሚ 9 ዓመታት ዝፈረሱ ኣባይቲ ኣብ ገጠር ምምሕዳር ነይሮም ናብ ከተማ ምምሕዳር እንትእቶ ኣብ ዝተገብረ ምፅራይ ሕጋዊ ዘይኮኑ ኣባይቲ ተረኪቦም እዮም ይብሉ ብመሰረት እዚ ድማ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣባይቲ ብምፍራስ እቲ ቦታ ናብ ሊዝ ክኣቱ ተገይሩ ኢሎም
ዘይሕጋዊ ኢሉ ዘፍረሶም ኣብ ናይ ተሓራሲ መሬትን ካልኦትን ስራሕቲ ንውራን ዝነበሩ ስጉምቲ ምስ ወሰደ ናብ ናይ ከተማ መቐለ ክረክብ ተሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ሕጋውን ዘይሕጋውን ይፈሊ እቲ ዘይሕጋዊ ድማ ፍሪሱ እዩ ስለዚ ፍሪሱ ብማእዚ ሂቡና ኣሎ ብ2003 ማለት እዩ እዚ ወረደ ፍሪሱ ምስሃበ ድማ ከም ከተማ መቐለ ድማ ላብ መንግስቲ ተረኪቡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ወረዲ መንግስቲ ድማ ይመሓድር ኣሎ መንግስቲ ከመሓድር ተሎ ድማ ኣንሕና ድማ ከም ክፍለ ከተማ ዘውዚኒ ላብሊዝ ክወፅእ ዝግብኦ መሬትና ኣዳሊና ብሊዝ ሸንሽና ኣለና ማለት እዩ
እቲ ቦታ ናይ መንግስቲ ብምዃኑ ብምክንያት ልምዓት ካብ መረበቶም ንዝተለዓሉ ካልኦት ሰባት ንምዕዳል ብደዞር ንፀርጎ ኣለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም 9 ዓመት ሙሉእ ዝነብርሉ ቦታ ሕጋዊ ኣይኮነን ከይተባሃሉ ዝፀንሑ መንግስቲ ፈለማ ከቋርፁ ንምንታይ ዘይገብረ ዝብል ሕቶ ንኣይተገብረ ዝቐረበ እዩ ንብዙሕ ዓመታት ሰብ እናነበረሉ ስቕ ክበሃል ኣይግባኣን ነይሩ ዝብል እቶም ዘይሕጋውያን ኣባይቲ እንትፈርሱ ተላዒሉ ነይሩ እዩ ፀገም ኣፈፃፅማ ኣመራርሓ ከም ዝነበረ ድማ ተኣሚኑሉ ሽዑ መንግስቲ ስጉም ተወሲዱ ኢሎም
ሕዚ ሓደ ዘይግብኦ ቦታ ክወርር ተሎ ኣፃሪኻ ወድያው ስጉምቲ ክውሰዶ ይግባእ ግን ድማ ኣብቲ ሰዓት እሱ ግዜ ላወሰደ ይፀንሕ ብዝተፈላለየ ናይ ኣፈፃፅማ ክፍተት ማለት እዩ ስለዚ ፍተነ ኣፈፃፅማ ክፍተት ዝነበረ ድማ በብግዜ እናተገምገመ ግን ድማ ዝወሰድ ኣካል ከዓ እቲ መንግስቲ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ግዜ ስለ ዝወሰድኩ ሕዚ እውን ሕጋዊ ኮይኑ ይቐፅል ኢሉ ክኸይደ ይኽእል ማለት እዩ ነዛ እዚኣ ድኒያ ታመዝንግዑን ናብ ካሊእ ወፃ ምእታይን ሓደ እቲ ኣብ ኣሰራርሑ ዘለዎ ክፍተት ሓደ ከም ክፍተት ዝውሰድ ኮይኑ በቲ ሰዓት እሱ ግን መንግስቲ ተፃሪዮ ወረዲ ስጉምቲ እውን ወሲዱ እዩ ኣብ ዝሐዚ ሰዓት ልዕሊ 8 ዓመት ዝገበረ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ካብዝኣቱ ማለት እዩ ልዕሊ 8 ዓመት ዝገበረ ድማ መንግስቲ የመሓደረ ኣሎ ዝቦታ እዚ
ሓቃዊ ሰነድ መረዳእታ ኣለና ኢሎም ዝኣምኑ ብሕጋዊ መንገዲ ብቤት ፍርዲ ክካትዑ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ድማ እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ይቕንያልና ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብኣንትሮፖሎጂ ብዶክትሬት ማዕርግ ዝተመረቑ ፕሮፌሰር ኣስምሮም ለገሰ ኣብ 1973 ገዳ ሰለስተ ኣቀራርባ ንመፅናዕቲ ኣፍሪቃዊ ማሕበረሰብ ዝብል ዓብዪ መሰረት ዘንፀፈት መፅሓፍ ፅሒፎም እዮም። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ዴሞክራሲ ኦሮሞ ዘቤታዊ ኣፍሪቃዊ ፖለቲካዊ ኣገባብ ዝብል ካልኣይ መፅሓፍ ኣሓቲሞም። ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ታሕሳስ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ፕሮፌሰር ኣስምሮም ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ሸሊምዎም እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ዘዘራርቦም ፕሮፌሰር ኣስምሮም ሕዚ እውን ኣብ ኬንያ ምስርዓት ገዳ ዝተተሓሓዘ ምርምር ብምክያድ ሓዳስ መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ይዝርግሑ ከም ዘለው ይገልፁ። ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክቕፅል እዩ።
ሕጂ እዚ ካልኣይ መድረክ ዘቕርቦ ዘሎ ኮነ ሓወልትታት ተረኪቡ ኣብ ኬንያ እቲ ሓወልትታት ከዓ ምስቲ ገዳ ስርዓት ዝተኣሳሰር ኮይኑ ተረኪቡ ቅድሚኡ ከዓ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ዝበሃል ሜል ኣሎ ናይ ሬድሽን ዓቐን እዩ ዓፅሚ ናይ ሰብ እንድሕር ተረኪቦ ወይ ናይ እንስሳ እንድሕር ተረኪቦ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ናይ ኣርኪኦሎጂ ዝገበረ ኩዕታ ተተረኪቡ ንኡ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ዕድሚኡ ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ሓውልቲ ኣብ ኬንያ ሰሜን ኬንያ ተረኪቡ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ እዩ ተኺልዎ ምስቲ ናቶም ኣስትሮኖሚክ ካሌንደር ከዓ ትዛመድ ምዃኑ መረዳእታ ተረኪቡ እዚ ስለዝኾነ ሕጂ ናቶ ዕድመ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ረኪቦሞ 300 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኮይኑ ቅድሚ እዩ ማዕለ ምስ ኣክሱም ማዕምረ ምስ መረወ ስልጣኔ ናይ ሰሜን ሱዳን ዓብዪ ሃብቲ እዚ ንህዝቢ ተቐዳሚት መፅሓፈ ክትወፅእ ከላ ዝኩሉ ይፍለን እዩ። እዚ ካብ ድሕሪኡ ተረክበ ፍልጠት እዩ ነቲ ናተይ ዝኣከብኩ ሓበሬታ ሒዞም ኣርኪኦሎጂስት ኬንያ ከይዶም ነቲ ሓወልትታት ትርጉም ዘይብሉ ሓወልትታት ትርጉሙ እንታይ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ዕድሚኡ ከዓ ዓቂኖም ኣቅሪቦሞ እዚ ከዓ ከም ካልኣይ መድረክ ናይ ዓለም ሄሪቴጅ ከም ዝምዝገብ ክገብሩ ክሬኮመንደስ ክብነ መፅሓፊ ካ ፈቐታ ናብ ዩነስኮ ክኸይድ እዩ
ሓደ መፅናዕቲ ነቲ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዝወልድ ሓደ መፅናዕቲ ካልእ ረኽቢ ከም ዘምፅእ ኹም ትገልፁለይ ዘሎተገልፁለይ
ከምኡ ኮይኑ ማለት ኣነ መፅሓፊ ፅሒፈ ምስ ወዳ ኳሰ ኣነ ዘይፈልጦም ሰባት ምስ ኦሮሞ ዝምድና ዘይብሎም ሰባት ኣንቢቦም እዚ ኮ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢሎም እቲ ሓወልትታት ኣብ ኬንያ ዘሎ መዋእል ክምርምሮ ፈቲኖም ትርጉሙ ክፈልጦ ዘይከኣሉ ናተይ መፅሓፍ ኣንቢቡ እንታይ እዩ ረኪቡ መስለካ እቲ ሓወልቲ ክተክል ከሎ ህዝቢ ክሪስቲክ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ኮኑ ካልኦት ሰብ ክቅበር ከሎ ኣብቲ መቐብሩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ደቁ ክተክልሉኣሎዎም ሓንቲ ዓንዲ ብእምኒ ተፀሪባ ኣዝዩ ገጂፍ እዩ ሳዕ 200 ፈረቃ ንኸውን እዩ ንኳቱ ገጂፍ እዩ ብጣዕሚ ከመይ ገይሮም ከዓ ልዕሎም ኣብከቦ ከምዘብፅሖ መናይቲ ኣይትፈልጦን ኢኻ። ስለዚ ከምኡ ነይሩ እቲ ናይ ቀደም ስርዓቶም እዚ ግን ኣብ ኬንያ ተረክባ እዚኣተን ንኣሽቱየን ቀጠንቲየን ቀጥ ዝበላየን ኩለን እተን ሓውልቲ 19 ሓውልቲ እየን ተተኺለንሲ ኣንፈተን ተፈላለዩ ቀጥ ኩሉ ሰሰጥ ዝበለን ላዕሊ ኣይኮነን ንየማን ንፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት ጣዋዩ ኣንፈት ናይቲ ሓውልቲ በዚ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ይተረድኦምን እቶም ተመራመርቲ ቀቢፆምእዮም ነይሮም ኣይንፈልጦን ኢና ገለ ዓይነት ጥንቆላ ገለ ክኸውን ኣሎ ኢሎም ገዲፎም እዮም ነይሮም። እዞም ክልተ ተመራመርቲ ካብ ኣሜሪካ ከይዶም ናብ መፅሓፈይ ሒዞም ከይዶም ናብታ ቦታ እዚ ነገር እዚ መመልከቲ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሰማይ እቲ ኮኸብ ዘለዎ ቦታ ምስ ቦትኡ ኣበይ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ እንተረኣዩ ዓቂኖሞ ኩለን ውድአን ሓንቲ ዲግሪ ፍልሊ ዘለዎ ዴጋ ዘለዎ ዓቐን ኮይኑ ተረኪቡ። ስለዚ ቀዳማይ ኣርኪኦ ኣስትሮኖሚክ ሳይት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ከም ዝመሰለ ሓወልቲ ተረኪቡ ይፈልጥ እዩ ማለተይ ሓወልቲ ኮይኑ ሲ ምስ ናይ ሕጂ ዘሎ ህልው ባህሊ ስርዓትን ዝዛመድ ኣርኪኦሎጂካል ሳይት ኣይተረክበን ክሳብ ሕጂ። ስለዚ ናይ ኦሮሞ ቀዳማይ እዩ እዚ ሕጂ ነዚ ከም ናይ ዓለም ሄሪቴጅ ናብ ዩኔስኮ ክቀርብ እዩ ዝብሎ ዘለኹ ከም ካልኣይ ዓይነት ማለት እዩ
ከምካልኣይታንጅብል
ታንጅብል ዝፅበጥ እዩ እዚ እቲ ሓወልቲ ዝፅበጥ እዩ እቲ ናይ ቅድም ናይ ፍልጠት እምበሪ ናይኢንታንጅብልሓወልቲ ዝፅበጥ ነገር የብሉን ኣስመራ ትፅበጥ እያ ኣይኮነን ታንጅብልተተሂብዋ
ህንፃታታ ተተኺሉ ኮፍ ኢሉ ኣሎ
ወ
ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ ብሓፂሩ እዚ ናይ ስርዓት ዴሞክራሲ ብፍላይ በዚ ናይ ገዳ ስርዓት ካልእ ከ እንታይ ኣበርክቶ ተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኢንታንጅብል ብዙሕ ዘይጭበጥ ዝበልናዮ መፅናዕቲ እንታይ ፅልዋ ሕዲሩ ይኸውን ናብ ስርዓት ዴሞክራሲ ኣፍሪካ
እንኳን ዶም ካልእ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣይፍለጥኒ ኮይኑ ዩ እዚ እንታይ ኮይኑ ብሓደ ወገን ካብ ናዕቃ ተበገሰ እዩ ኦሮሞስ ከብቲ ምርባሕ እምበር ካልእ ዘይፈልጥ ስፀፀርፊ ብዙሕ እዩ ተዘድጂካ ውዳእኒ ምንሻዊ ነይሩ። ስለዚ ቁሊሕ ዝብሎም የለና ማለት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሲ ጥዑይ ባህል ኣለዎም እሞ ከም ምዝግቦ ኢሉ ዝብገስ ኣይነበረን። ግን ዝገርመካ ነገር ብመበል 16 ክፍለ ዘመን እቲ ኦሮሞ ህዝቢ ሓይለይ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝዝርግሓሉ ዝነበረ ግዜ ሓደ ፈላሲ ኣባ ባህሪ ዝበሃል ብግእዝ ዛንታ ናይ ኦሮሞ ፅሒፉ እሱ ሕጂ እሱ ብኽብሩት እዩ ፅሕፎ ዘሎ ንምንታይ ኢትዮጵያ ወርዋዮም ዘለዉ ኢትዮጵያ ንኬንያን ስለዚ እንታይ ዝብልሕቶ ይልዕሉ ንስ እዞም ሰባ እዚኣቶም ሲ ነቶም ናትና ነገስታት ሰራዊቶምን ከመይ ገይሩ ክስዕሮም ዝኽእል ዘሎ እንታይ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኢሉ ክመራመር ይደልዩ እሱ ከዓ ዝመራመር ዘሎ እቲ ናቱ ደብሪ ስለ ዝነደደ ኣንዲ ደሞ እቶም ሰራዊት ናይ ኦሮሞ ኣንዲ ደሞ ሃዲሙ ወፂኡ ኣልባሱ ብደርቢዩ ምስ ሰብ ተሓዊሹ ምስኦም ተላልዩ ቋንቋም ተምሂሩ ፅሒፉ ቲ ክስታይ ዛንታ ናይ 8 ዓመት ዛንታ እዩ ፅሒፉ በቢ8 ዓመት ተሸርዕዎ ልክዕ በታ ናይ ገዳ ስርዓት መሰረት እዩ በቢ8 ዓመት ናይ 9 መድረኽ ታሪክ ካብዚ ተበጊሶም ምስ ንጉስ እከሊ ተዋጊኦም ካብዚ ተበጊሶም ምስ ንጉስ ተዋጊኦም ኣብዚ ስዒሮሞ ኣብቲ ስዒሮሞም እናበለ ናይ ኩሉ ዛንታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ሰንቸሪ ኦልሞስ ሓደ ሰንቸሪ ሙሉእ ዛንታ ዘንቲ እዩ 1693 እዩ ፅሒፉ ቲ ሰብኣይ ሕጂ እዚ ፖዚቲቭ እዩ ነይሩ ፖዚቲቭ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ መጠንቀቕታ ንነጋውስ ኢትዮጵያ ክኸውን ኢሉ ብሓቂ እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ምግናን ወይ ምንሻው ዋጋ ይብሉን ኣምሲ ኣይኮነን ስለዚ ምሱ እዚኣ ፅሒፉ ካብኡ ንኒኤው ድሕሪኡ ሓደ ኢትዮጵያ ብፖዚቲቭ መልክዕ ኣወንታዊ ዝኾነ መልክዕ ብዛዕባ ኦሮሞ ዝፀሓፈ የለን ካብ ሽዑ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ክሳብ ሕጂ ድሕሪኡ ግን እንታይ ይኸውን ፈረንጂ ክርእዎ ጀሚሮም ካብ ፈረንጂ ከዓ ሓደ ክልተ ካብ ኣሕዋት ካብ ፈረንሳይ ዝመፁ ኣንቷን ኒ ኣርኖ ዳባዲ ዝበሃሉ ክልተ እዮም ሓሙሽተ ዓመት ተቐሚጦም ኣብ ሸዋ ናይ ሓንቲ ክፋል ናይ ኦሮሞያ ሪፓብሊክ እዚኣ ሪፓብሊክ እያ ዶም ናይ ሪፓብሊካን ኦርጋናይዜሽን ስልቲ እንታይ መስል ፅሒፎም ናብ ፓርላማ ናይ ፈረንሳይ ከዶም ነቲ ፔፐር ኣንቢቦም ከምዚ ኣብ ኣፍሪካስ ከምዚ ዘመሰለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ረኪብና ኢሎም ኣኽበሮት እዩ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ኦሮሞ እዩ ዝብሎም እምበር ጋላ ይብሎም እዩ ኩሎም ካልኦት ደረስቲ ጋላ ክብሎም ከለዉ ንሱ ኦሮሞ ኢሉ ፅሒፉሎም ብዝተረፈ ዋላ ናይ ፈረንጂ እውን ኩሉ ዘናሹ እምበሪ ብክብረት ዝርአ ብፍላይ ብእንግሊዝ ወገን ኣብቶም ኣብ ኬንያ ዘለዉ ቦረና ዝፀሓፉሎም ኩሉ ዘናሽ እዩ ኩሉ
ዘና እስትራየም ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ሕጂ ስኹም ኣብኦም እዚ ትምህርቲ ተሓሓዘ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኦሮምያ ብፍላይ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ክትህቡ ንመንእስያት ኦሮሞ ዛዕባቲ መፅሓፍኩም ትርጉሙ ምናልባት ንክርድእዎን ንከንብብዎ ዝያዳን
ኮነት እሱዩ ሕጂ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኦሮምያ ኣብቲ ኣኼባ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ እዩ ከምዝመሰለ መደባታት ሲና ኣለና ስለዝመፁ ናትሓት ሓጉሽና ኣለና እቲ መፅሓፍቲ እንደገና ትሓት ሓቲሙ እሞ ገፊሑ ከመይ ክትግብሮ ከምንኽእል ዝረድእ ስለዝኾነ እዚ ብዛዕባ ሕጉሳት ኢና ስለዚ በዓላትና ክንሕግዝ ኢና ኣብ ምዝርግሑን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ 500 ከሰደሎም ሓሲበ ነረነ ሽሕ ካብ ሽሕ ዝውሓደ ከይተሰድድ ኢሎምኒ ኣብ መሸጣ ከዓ ንሕና በዕልና ክንቋፀሮ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ሓደ ሰሚናር ክካይደ ሓደ ምሁራን ኩሎም ናይ ኦሮምያ ተኣኪቦም ሓደ ንውሕ ዝበለ ሰሚናር ክካይደ ኣብቲ ሰሚናር እቲ ሕጂ ዘቕርቦ ዘለኹ ፍልጠት እንታይ ይመስል ካብቲ ቀዳማይ መፅሓፍ ከእንታይ ይፈልዮ ብረዳእታ ሂበ ተኸታታሊ ምርምር ከመይ ጌርካ ትገብር እቲ ሜቶዶሎጂ እቲ ስልቲ ዘዴ ናይ ምርምር ከመይ ከም ትገብር ነዚ ኩሉ መረዳእታ ክህቦም እየ እዚ ክገብር ከለኹ ግና ሕጂ ኮነን ተቐምቁም ነገር ድሕሪ ወርሕም ፈረቓን ተመለሸ ክመፅ እየ ነቲ ሓደ ሽዑ ተሓቲመ ክትወፅ እያ ተሓዳስ ምስ በፀ ትሽሕ ቅዳሕ ክመፅ እዩ እዚ ኣብ ንሙሉእ ኦሮምያ ክኮል ኢለ ክንደይ ወ ኣብ 10 ቢሉ ቀሪበሉ እቲ ናይ ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ተኣምር ዝኾነ ነገር እዩ ኣብ ኩለን ኮል ኢለ ሓደ ንውሕ ዝበለ ሰሚናር ከካይደ ከላልዮም ናእታቶም ነቶም ትምሃሮን ነቶም ምምህራኒ ኣላልዩ እዮም መፅሓፍ ተዘርጊሑ ከም ቀፃሊ ተኸታታሊ ምርምር ከካይዱ ክተወብዖም እዩ
ሳልሳይ ክፋል ዝቕፅል ሰሙን ክንመለሶ ኢና ንተወልደንጋሻህን ኣዝና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሰናበተኩም ራሃል ሃይልን ዓዚዝ ዝሓጎስን ዝተፃወትዋ ደርፊ ኣንጊድና ንሰናበተኩም ኣለና ሰውኒ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ
ፍቕርኻ መድሓኒ ልበ ምሳኻ ተዋሲቡ ንፍቕርኻ ተዓሲቡ ክነብር ተዓዲበ
ብፍቕርኻ ተዓሲባ ክትነብር እያ ተዓዲባ
ኣፅብለናተ ድሳነ ፍቕርኻ መድሓኒ ልበ ምሳኻ ተዋሲቡ ንፍቕርኻ ተዓሲቡ ክነብር ተዓዲበ ተወሊድ ዓሚ ሃገረሰብ ስሚ ማዓሪዩ ዝቕል ኣብደጎ ዝጥሪ ታፍቲ ዓውዲ መዕረፍ ናይ ጎኑ ማስመድምድ ኣተብለልኩ ሕሉ ልበይ ፈትንዓኻ ይኸል.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.